Harargee lixaa aanaa gumbii boddoddee araddaa obeensa tumnoonni liyyuu poolisii kan naannoo Somaalee uummata irratti aleellaa banuudhaan namoota jaha nurraa ajjeesanii kabiroo hedduu madeessan jedhu jiraattonni. Bulchiisi aanaas kana mirkaneessee jira. Godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee keessatti immoo har'a hiriirri geggeessamuusaa jiraattonni dubbatanii jiru. Lameenuu soraatu dhiyeessaa ka jiraataan aanaa boddoddee araddaa obeensaa jedhaniin jalqabna.
Uummata keenya gama suge dhufeetuma qonnaan bulaa gandumisatti dhufeetuma haadha.
Ganda kamitti?
Araddaa obeensaa ganda laafarboo jala.
Sa'aatii hagamii jalqabee jette?
Sa'aatii jalqabee haga sa'aa 11.
Mee waan inni nam tolchinatti himi?
Dhufaniituma gandatti nama haadhanii sammoo uummanii haga sirraa ittise. Saniin akkasitti lubbuu nama jahaa bahee gara keenyarraayi gara isaanirra meedhaa hangi baatee ammoo gahaa mana jeesii himuu hin danda'u. Saniin akkasitti lubbuun nama jahaa nurraa duutee nama sadii nurraa madaa'e.
Warra jahaa lubbuudhaaf
jechuudha.
Maatiin isaanii dhagahee du'u isaanii kana?
Maatiin isaanii dhagaan kuma qaban tokko tokkotti.
Hoo dhagaani?
Hee dhagaan.
Qawween namaanaadhaan maal fakkaata? Maal argite? Makiinaaf?
Qawween namaanaadhaan nama hidhate hidhannoo nama meeshaa guddoo qabu meeshaa sanaayipar jedhamu hammayyaa sanaayipar qawwee loonchar kan jedhamu gurmuratti hin deeman yookiin baasuqaa kan jedhamu. Kana kanaan dhufanii uummata haadhanii namni kun nama hidhate jiraata naannoo osoo hin ta'in nama mootummaan hidhatee.
Waraanii liyyoo haayilii jettu kun yoo dhufu maaniin dhufe?
Uffata raayyaa ittisa biyyaa kan mootummaadhaan uffatanii dhufan. Yaan dura ammoo liyyuu haayiliin uffata kophaa qabdi. Amma ammoo uffata makiinuma mootummaa biyya bulchuutiin dhufaa jiru manni kun.
Amma waraanni dhaabatee jedhamee gargar dacha'ee gargarii galamamoo maanta dhaabe? Amma waraana mootummaa jidduu seenee dhaabamoo maanta dhaabe?
Wanni takka dhaabbeen jirtu makalaakaadha kan rukutaa jiruu fi namni ijaarsummaa jidduu seenuu jiru. Hajjirma tuus uummata Oromootiif hin jiru makalaakaan gara mootummaa gara Somaalee goreetii uummata Oromoo rukutaa jira.
Aboraan kan maaltu dhaabe? Ammaan tana hin dhaabatee jettee walirra dhaabatee jettee isa 11 dhaabatee jettee maaltu dhaabe?
Aduu dhaabe aduu dhaabe.
Itennaan gargar bule?
Gargar bulan.
Ardaan kun ardaa obeensaa jette?
Ardaa obeensaa aanaa gumbii birdoddee ardaa obeensaa gandanaa qorboo jedhama.
Madooleen eessa jirtan? Madoolee eessa geessan?
Madooleen hospitaala Asaboo jiru. Magaalaa Asabooti.
Kanarratti bulchaa aanaa gumii boroddoddee obbo Muusaa illee gaafachuu jira. Obbo Muusaa araddaa obeensaa keessatti waraanii liyyuu haayili biyyi lolee nama jaafixee jedhanii nam sadiilee mammadeessee jedhanii aduun dhiiteennaan gargar bulanii jedhanii kan bulchiinsi keessan quba qaba obbo Muusaa illee.
Dhagiini jirra quba qabna achi jira.
Oo achi jirta guddoos galateeffadha. Mee maanta maanta eegte obbo Muusaa?
Wanni ta'e yaa'us liyyoo Somaaleeti iddoo naannoo aanaa gumii iddoo hardiin jiraatu duratti arguma keenya bifa baandeera dhaabanii. Yeroo dheeraa mootummaa federaalaa irraa kaasne jettee nuti dubbataa ture. Achumatti liyyuu haayilii yeroo adda addaa qaama federaalaa keessa gabaasa goonee jirra. Yoo ta'an illee gabaasa uummata qotee bulaa nagaan ta'u irratti bobba'anii irratti barataatii kasaatu.
Bilbila illee nin ciccitaa fagoo jirtaa baadiyyaa kee jiraa naan jettee mee nama gamitti du'ee dhageette naannoo teenni keessa dhufanii nu lolanii jettee mootummaa federaalaa illee itti mannee jettee baandiraa dhaabatanii jettee. Nama jaa jettee. Nama jahan kan maqaa fabeetta?
Maqaan isaa qulqulleessinee yeroo amma uummata achirraa baasaa jiraate maqaa isaanii jira yeroo gaasii kan
waldaa. Laftii dhufeetiin waraanni liyyoo haayilii ol kun naannoo teessani araddum keessani?
Araddaa keenya keessatti laakorboo jedhamtutti ganda keenya keessatti iddoon dhufee matade. Araddaa obeensaa ganda laakorboo jedhama.
Naannoo sun jiraa jettee maaliin dhufe nam lole?
Meeshaa mata biyya isin qabu. Meeshaa waraanaa hundi isaanii meeshaa barbaachuu isaanii wanni agarri jira jechuudha.
Ka dhufee nama kun nama gam fakkaata?
Iji waliin beekaa isaanii kan ganda argin jiru dhufee seenee jiran nama 250 seenuu isaanii gabaas dhageenya jirra. Ganda Oromoo irratti kan uummata qonnaan bulaa dhaawaa jira jechuudha.
Obbo Muusaan bulchaa aanaa gumii boroddoddeetiin galateeffannaa. Gamkaaniin ammoo Oromiyaa fuula akka keessan namni hiriira ba'uu jirtan keessaa tokko godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaartee Jaardagaati. Magaalaa Aleeboo keessa akka bulchiinsi nuun jedhetti bulchiinsaaf jiraattota jedhanitti nama kun hedduutti adda hiriira baay'ateen rakkoo akka akka himata rakkoo himatan keessaa jechaan Oromiyaa keessa jirta dhaabbatu jecha calanqoon balaaleffannaa fi waan hedduu jechuu jiran. Gamkaaniin ammoo qarshii humaa 28 taatu lammiin lammiif sagantaa jiruuf walitti qabnee jedha warri nu dubbifnu. Taarraa tanuma soraa lakkeetti.